πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Μετά την αμερικανική εμπλοκή και τις επιθέσεις στο Ιράν που πέρασε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε νέο επίπεδο, δύο ερωτήματα απασχολούν την παγκόσμια κοινή γνώμη και τους ειδικούς. Τι πέτυχε ο Τραμπ με τους βομβαρδισμούς και πώς θα αντιδράσει πλέον το Ιράν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 23 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων να περιορίσουν την πυρκαγιά που μένεται από χθες στοιχείο. Η γης εκ νέου του 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής Λεπτόποδα να είναι σε ετοιμότητα. Μήνυμα τα νωρίτερα και στους κατοίκους του Αγίου Σικούση και του Δαφνώνα. Στο νησί εκτάκτος ο Γιάννης Κεφαλογιάννης. Ερευνάται το ενδεχόμενο οργανωμένο εμπρισμό. Την αποστολή προληπτικά πλοίων του πολεμικού ναυτικού έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης για την αποφυγή παράνομων μεταναστευτικών ροών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απειθεί έκκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην κρίση της Μέσης Ανατολής να επιστρέψουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων για να αποφευθεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Ο Ισραηλινός στρατός της χώρας εξαπέλυσε σε σειρά πληγμάτων εναντίον της Τεχεράνης, στόχος των οποίων ήταν μεταξύ άλλων και η φυλακή Εβίν, όπου όπως δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, βρίσκονται πολιτικοί κρατούμενοι και αντίπαλοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος απάτης σε βάρος του Δημοσίου σε Αττική και Κορινθία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις, ζημιά ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Φωτογραφίες της Σούδας και κρυπτογραφημένο λογισμικό στο λάπτοπ του 26χρονου Αζέρου που συνελήφθη για κατασκοπία. Εντός της ημέρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 34 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σε κατάσταση έκτατης ανάγκης, κυρίες και κύριοι, κηρύχθηκε ο Δήμος Χίου την ώρα που ο πύρινος υφιάλτης συνεχίζεται σε δύο μέτωπα γύρω από την πόλη αλλά και σε ένα νέο στα βόρεια του νησιού. Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί, ενώ από χθες έως σήμερα εστάλει μήνυμα 112 σε πάνω από 15 οικισμούς. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Χίο και τους ανταποκριτές μας προκειμένου να ακούσουμε αναλυτικά όλα τα νεότερα από τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Προς το παρόν να πάμε με τη μεγάλη μάχη που μένεται και είναι σε εξέλιξη με τη μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Κορυφώνεται η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας μετά το αμερικανικό χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, με τις εκκλήσεις να συνεχίζονται για επανέναρξη του διπλωματικού διαλόγου. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνεί ότι έχει το δικαίωμα αλλά και πολλές επιλογές για να απαντήσει. Ενώ την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εκτιμήσουν το μέγεθος της καταστροφής που επέφεραν με τα χτυπήματά τους στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, με τα νεότερα. Έχουμε νέα ιζαλινά χτυπήματα και στην Τεχεράνη αλλά και στην πυρηνική εγκατάσταση του Φόρντο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτά, γιατί όπως μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα, ίσως πρόκειται για τις σπουδαιότερες επιθέσεις των Ισραηλινών στην Τεχεράνη, κυρίως στο βόρειο κομμάτι. Και μάλιστα δύο από αυτές, τουλάχιστον η μία είναι συμβολικού χαρακτήρα, θα εξηγήσω γιατί. Είναι στην φυλακή Εβίν, που εκεί κρατούνται πολιτικοί κρατούμενοι και υψηλά πρόσωπα αντικαταστατικά. Οι οποίοι θα μπορούσαν να, σε περίπτωση ανατροπής του καθεστώτος, θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εκεί λοιπόν χτυπήθηκε η είσοδος της φυλακής σε μια συμβολική κίνηση από το Ισραήλ, όπως αναφέρεται. Επίσης, ο IDF λέει ότι χτύπησε και το αρχηγείο των φρουρών της Επανάστασης και μάλιστα ότι εκεί υπάρχουν πολλά θύματα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Τώρα, όσον αφορά την πυρηνική κατάσταση του Φορντό, και εκεί υπήρξαν πλήγματα, όμως στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί προς την εγκατάσταση και αυτό ενδεχομένως για να εμποδιστούν, για να εμποδιστεί η πρόσβαση εκεί των Ιρανών μετά τα πλήγματα που επέφεραν οι Αμερικανοί με αυτή την μυστική όσο και εντυπωσιακή θα λέγαμε επιχείρηση με τους βομβαρδισμούς από τα Β2 κυρίως στην πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό αλλά και στις άλλες δύο, στο Νατάνς και στο Ισπαχάν. Για το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, ποιες είναι οι ζημιές, είχαμε δηλώσεις και από τον Ντόναλντ Τραμπ και από τον Μάρκο Ρούμπιο και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς αλλά και τον Υπουργό Άμυνας Χέξεθ, οι οποίοι έκαναν λόγο ουσιαστικά για αφανισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων και του προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Αμερικανικών Δυνάμεων, στρατηγός Dan Kane, που ήταν και υπεύθυνος για όλη αυτή την επιχείρηση, δηλώνει ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν εκτεταμένες πολύ μεγάλες ζημιές, αλλά θα υπάρξει και μία τελική εκτίμηση για το τι ακριβώς έχει γίνει. Βέβαια, υπάρχουν αναφορές και οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι μετέφεραν, είχαν προβλέψει να μεταφέρουν περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου από την εγκατάσταση του Φορντό και τα φυλάσσουν τώρα σε μία άγνωστη τοποθεσία. Υπήρξαν και κάποιες δορυφορικές φωτογραφίες με μια μεγάλη σειρά φορτηγών έξω από την εγκατάσταση αυτή πριν γίνει το χτύπημα των Αμερικανών. Και επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ότι και ο επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ο κ. Γκρόσι, εξέφρασε την ανησυχία του για το αν αυτό έχει συμβεί, το τι θα μπορεί να σημαίνει και το αν θα μπορεί πραγματικά το Ιράν, αν θα βρεθεί μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη στη διεθνή κοινότητα με το Ιράν να κατασκευάζει ένα πυρηνικό όπλο.
Το οποίο ο Ιράν προς το παρόν, Έλενα, διαμηνύει ότι έχει κάθε δικαίωμα, όπως έχει και πολλές επιλογές, όπως λένε οι Ιρανοί αξιωματούχοι, για να απαντήσουν στα χτυπήματα αυτά. Την ώρα βέβαια που ο Ντόναλντ Τραμπ, μας το λέει και τις προηγούμενες ημέρες αυτό, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.
Ναι. Οι Ιρανοί όντως και μέσω του πνευματικού ηγέτη τους αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών εχθές αλλά και του Ιρανού Πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι έχουν φυσικά το δικαίωμα αλλά και την επιλογή, πολλές επιλογές για να προβούν στα αντίπεινα. Τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ποια είναι αυτά τα αντίπεινα που θα μπορούσε να επιφέρει το Ιράν προς τις ΗΠΑ αλλά και το Ισραήλ, είναι σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι πολλές επιλογές, για παράδειγμα χτυπήματα στις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά φυσικά και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς που θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την ενεργειακό πλήγμα και στην διεθνή ναυσιπλοεία, αν και σχολιάζοντας αυτό το ενδεχόμενο, ο Μάρκο Ρούμπιο αλλά και ο J.D. Vance είπαν ότι αυτό θα ήταν αυτοκτονικό για το
ίδιο
Ιράν,
το Ιράν βέβαια,
ακριβώς, ναι. Αλλά και πολύ επιζήμιο για συμμάχους του όπως η Κίνα, γιατί το Ιράν ουσιαστικά εξάγει στην Κίνα περίπου το 80-90% του πετρελαίου του αυτή τη στιγμή,
λόγω
των διεθνών
όλοι
κυρώσεων, ναι. Ακριβώς. Ναι. Αν αυτό εμποδίσει την Τεχεράνη δεν το γνωρίζουμε, αλλά έχει και άλλες επιλογές σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, από κυβερνοεπιθέσεις ως και τρομοκρατικά χτυπήματα. Και ως προς αυτό υπάρχει και ένα δημοσίευμα του NBC που λέει ότι το Ιράν είχε προειδοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο και την κυβέρνηση ότι αν υπήρχε χτύπημα στο Ιράν, τότε θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν εν υπνώση πυρήνες, τρομοκρατικοί πυρήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τώρα, οι Αμερικανοί
όσον αφορά, συγγνώμη, ναι, Γρηγόρη, όσον αφορά το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου.
Ακριβώς γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί οι Αμερικανοί αρχικά έλεγαν ότι ουσιαστικά ήταν ένα χειρουργικό χτύπημα και τίποτα παραπάνω, και τώρα βλέπουμε ότι μιλάνε για το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος πλέον στην Τεχεράνη.
Ναι, υπήρξε η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν τις τελευταίες ώρες που λέει ότι η ανατροπή, η αλλαγή καθεστώτος δεν είναι ένας πολιτικά ορθός όρος, όμως αν αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να κάνει ξανά το Ιράν μεγάλο, γιατί να μην υπάρξει αλλαγή του, και κλείνει με τα αρχικά μίγκα Make Iran Great Again. Λίγες ώρες πριν από αυτή την ανάρτηση όμως, πάλι τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπι όσο και ο Αντιπρόεδρος Βάνς έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιζητήσει αλλαγή καθεστώτος, να επιζητήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως βλέπουμε και από αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αλλάζει γνώμη, τουλάχιστον έτσι θέλει να δείχνει. Γιατί, θα σου πω Γρηγόρη, ότι υπάρχει μια αποκλειστική πληροφορία του CNN σύμφωνα με πηγές του στο Λευκό Οίκο που λένε ότι την περασμένη Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε μια ανακοίνωση την οποία διάβασε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου και εκεί αναφερόταν ότι θα αποφασίσει μέσα σε 2 εβδομάδες για το χτύπημα, αλλά ουσιαστικά ότι είχε ήδη αποφασίσει εκείνη τη στιγμή ότι θα προβεί σε αυτό το χτύπημα, θα προβούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε υπάρχει αυτή η, θα λέγαμε, δηλωσία μέσα στην Αμερικανική κυβέρνηση και κανείς δεν είναι, μπορεί να είναι σίγουρος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Έλενα, μένει στη γραμμή σου να συνδεθούμε. Πάμε να ακούσουμε μαζί τώρα τι έχει να μας μεταφέρει ο Γιώργος Σιδέρης, ο απεσταλμένος του ΕΡΤ News στο Τελ Αβίβ, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί εκεί και τις τελευταίες πληροφορίες και συνεχίζουμε αμέσως μετά μαζί, Έλενα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ για τα νέα Ισραηλινά χτυπήματα στην πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό και σε φυλακή. Έχουμε κάποια αντίδραση από το Τελ Αβίβ μέχρι στιγμής?
Όχι, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αντίδραση από το Τελ Αβίβ. Εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι βρίσκομαι στα περίχωρα της πόλης της Ασδότ, μιας ενεργειακής πόλης, σημαντικής πόλης, όπου ένα τμήμα υποσταθμού στην Ασδότ επλήγει από βαλιστικό πύραυλο του Ιράν κατά τη διάρκεια της πρωινής επίθεσης, η οποία έγινε περίπου στις 10 το πρωί. Η επίθεση αυτή ήταν περίπου με 15 διαφορετικούς πυράβλους προς διάφορες κατευθύνσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι κοκκίνησε από τον συναγερμό και ενώ στην εφαρμογή που έχουμε στα κινητά μας κίνησε όλη η επικράτεια του Ισραήλ από τη Χάιφα, από τα υψίπεδα του Γκολάν μέχρι και το νότιο Ισραήλ, ακόμη και στη Λωρίδα της Γάζας έφτασαν κάποιοι βαλιστικοί πύραυλοι, πρέπει να σου πω. Το σύστημα αεράμινας ανταποκρίθηκε σχετικά καλά. Βεβαίως έχουμε αυτό το πλήγμα εδώ στην Ασδότ. Βλέπω μπροστά μου έναν αρκετά μεγάλο κρατήρα που δημιούργησε. Έχει διακοπεί το ρεύμα σε κάποιες περιοχές του νότιου Ισραήλ λόγω χτυπήματος αυτού. Γίνονται εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα πλήγματα, πρέπει να σου πω ότι ένα σφυροκόπημα, την ίδια ώρα έγινε ένα σφυροκόπημα, δεν ξέρω αν το έλεγε πριν η Έλενα, στο αρχηγείο των φρουρών της Επανάστασης, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για 100 νεκρών από αυτά τα πλήγματα της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας που χτύπησε όχι συμβολικά το αρχηγείο των φρουρών της Επανάστασης. Μιλάμε για ένα στρατηγικό πλήγμα ουσιαστικά στην καρδιά του Ιράν, στην καρδιά των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι συνεχώς απειλούν ότι θα συνεχίσουν τα πλήγματα κατά του Ισραήλ.
Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλενα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Ακούσαμε λοιπόν τον ρεπόρτερ μας, τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News στο Τελ Αβίβ, να μας μεταδίδει για αυτό το ανελαίτου σφυροκόπημα και τις εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα Τελ Αβίβ και Τεχεράνη. Γενικός συναγερμός, Έλενα, σε κεντρικό και βόρειο Ισραήλ μετά τον εντοπισμό ιρανικών πυράβλων και βέβαια αναμονή όλοι για το, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στο Ισραήλ αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εκτιμήσουν το μέγεθος της καταστροφής που επέφεραν με τα χτυπήματά τους στις 3 πυρηνικές εγκαταστάσεις.
Ναι. Λέγαμε και πριν λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες δορυφορικές φωτογραφίες που παρουσιάζονται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και δείχνουν 6 κρατήρες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, από όπου εκεί εκτιμάται ότι βύζησαν αυτές οι τεράστιες διατριτικές βόμβες. Ωστόσο, για να υπάρξει μια τελική εκτίμηση των ζημιών, ενδεχομένως περάσουν κάποιες ημέρες. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, να σου πω ότι συνεχίζονται και οι προσπάθειες για επανέναρξη του διπλωματικού διαλόγου ή για προσπάθεια κάποιας μεσολάβησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μετέβει στη Μόσχα σήμερα. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε αδικαιολόγητη και ανεύθυνη την επίθεση των ΗΠΑ και απρόκλητη την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Ρωσία βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τώρα, τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα καταδίκασαν τις αμερικανικές επιθέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδρίασε εκτάκτως μετά από το αίτημα του Ιράν, ενώ στην Ευρώπη τόσο ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ που είχε τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Ιρανό ομολογό του είπε ότι πρέπει να υπάρξει τρόπος να αποκλιμακωθεί αυτή η πολύ επικίνδυνη κατάσταση και στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Κλείνοντας να σου πω ότι εχθές στην Τεχεράνη υπήρξαν μεγάλες διαδηλώσεις κατά των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ οι διαδηλώσεις σημειώθηκαν και σε πολλές Αμερικανικές πόλεις.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, οτιδήποτε νεότερο προκύψει από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής θα επικοινωνήσουμε ξανά για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, μια άλλη παράμετρο έθεξε μέσω του σταθμού μας ο Τριάδαφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του Αλία ΜΕΠΕ. Με βάση τις εκτιμήσεις που θέλει το Ιράν να μην μπορεί να απαντήσει στρατιωτικά στις ΗΠΑ, ρωτήθηκε λοιπόν ο κ. Καρατράντος εάν αναζωπυρώνονται οι φόβοι για ένα νέο κύμα παγκόσμιας τρομοκρατίας. Να, για να ακούσουμε την απάντησή του.
Προφανώς όταν λέει το Ιράν και μέσως αυτοδείχνειος απειλεί στις ΗΠΑ θα πληρώσει ένα πολύ υψηλό τίμημα, το απειλεί περισσότερο με ένα ενδεχόμενο τύπου 11 Σεπτεμβρίου εξωτερικών των Ιράν, ενώ όχι απαραίτητα μία επίθεση στο έδαφος των ΗΠΑ.
Τρομοκρατικές επιθέσεις.
Ναι, σε μια στρατιωτική βάση που υπάρχουν χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες που θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο τύπου τίμημα.
Τώρα, ποια είναι τα σενάρια για την επόμενη μέρα στο Ιράν? Το ερώτημα τέθηκε στο Σωτήρη Σέρμπο, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας.
Για μένα είναι δύο βασικά ερωτήματα, κύριε Χατζημιχάλη. Αν το καθεστώς θέλει να επιλέξει αυτή τη στιγμή την επιβίωση του πρωτίστως και δευτερευόντως ό,τι έχει κάνει ιδεολογικά, επιχειρησιακά. Ξέρετε, γιατί αυτή τη στιγμή ο μικρός και ο μεγάλος Σατανάς έχουν επιτεθεί στο Ιράν. Έτσι, θα σου έλεγε, αυτό είναι που περιμέναμε. Ή το άλλο, ξέρετε, να μπλέξει πολύ πιο άσχημα σε μπελάδες, δηλαδή να κάνει μια κλιμάκωση όπως αυτό που ακούγεται, το είχαμε συζητήσει και εμείς για πράγμα να κλείσει τα στενά του Ορμούς για κάποιο διάστημα, το οποίο βέβαια εδώ είναι μια εξέλιξη που συσπυρώνει και τη Δύση ευρύτερα να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη ισχύ.
Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα ότι ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινή γνώμη είναι πόσο επικίνδυνα μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα με χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και αν θα υπάρξει βεβαίως διαρροή ραδιενέργειας. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο καθηγητής πυρηνικής φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κώστας Ελευθεριάδης.
Δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος, μόνο τοπικά φαινόμενα μπορούν να υπάρξουν και μιλώ βέβαια για όταν χτυπιούν εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου. Και το διευκρινίζω αυτό, το είχα ξεκαθαρίσει και κάποια άλλη στιγμή, ότι το Ιράν έχει και έναν αντιδραστήρα ισχύος στην Μπουσέρ, έτσι, ο οποίος είναι χαμηλά στον Περσικό κόλπο. Εκεί, αν χτυπηθεί αυτή η εγκατάσταση, θα υπάρχει θέμα διαρροής σοβαρό.
Λοιπόν, όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Για τις εξελίξεις αυτές, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της κυβέρνησης, καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Να καλέσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε έστω και την ίστατη στιγμή να αποφευθεί μια περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να έχει και οικονομικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Η πατρίδα μας ως μια πάρα πολύ ισχυρή ναυτική δύναμη πρέπει μονίμως να μεριμνά και για την ασφάλεια των πλοίων υπό ελληνική σημαία και των ελληνόκτων πλοίων που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την αποστολή προληπτικά πλοίων του πολεμικού ναυτικού έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης για την αποφυγή των ροών παράνομων μεταναστών.
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας ενημερώσω και για ένα φαινόμενο το οποίο μας προκαλεί αρκετή ανησυχία και αναφέρομαι στις αυξημένες ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη παράνομων μεταναστών. Έχω ζητήσει και στα πλαίσια της εθνής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να μεριμνήσουν ώστε να αποσταλούν πλοία του ελληνικού ναυτικού έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης.
Να πριτανεύσει λογική στη Μέση Ανατολή ζήτησε από την πλευρά του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Επιδιώκουμε την επικράτηση της διπλωματικής λύσης και κάνουμε κάθε προσπάθεια την αβεβαιότητα και την αστάθεια που δημιουργεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να την αντιμετωπίσουμε, επαναλαμβάνω, όπως και εσείς είπατε, με διπλωματικούς τρόπους, με διάλογο και όχι με έξαρση της ρευστότητας, έξαρση της εχθροπραξίας, στην οποία προφανώς εχθροπραξία η χώρα μας δεν έχει καμία συμμετοχή.
Συνδέομαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει την ανάγκη αποτροπής περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και τον ακούσαμε επίσης να προαναγγέλει την προληπτική αποστολή πλοίων του πολεμικού ναυτικού νότια της Λιβύης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Στα όρια των χωρικών υδάτων της Λιβύης, με στόχο τον έλεγχο και τον περιορισμό των ροών παράνομων μεταναστών προς την Ελλάδα, θα είναι τα πλοία αυτά. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, οι διακινητές δεν θα έχουν πλέον το κουμάντο και το ποιος παίρνει τα σύνορα, ενώ δεσμεύτηκε να θέσει και το ζήτημα αυτό και στη σύνοδο της κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της κυβέρνησης, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, προκειμένου, όπως είπε, να αποφευθεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και για την πορεία του πληθωρισμού. Μάλιστα σημείωσε πως θα είναι ενδιαφέρον πως αύριο και μετά θα υπάρχουν μια σειρά από συναντήσεων στο ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, όπου θα ενισχυθεί το κάλεσμα για διπλωματική λύση στο πρόβλημα της μη δυνατότητας του Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο στάσιο, γιατί όπως είπε, αν συνεχιστεί η συγκρουσιακή εκδοχή της ρευστότητας, νομίζω πως το αποτύπωμα θα είναι δυσάρεστο και δεν θα είναι παρά μόνο τοπικό που πιάνει και εμάς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά θα είναι και παγκόσμιο. Σχετικά δε με την πρόστατη επίθεση σε ελληνοορθόδοξο ναό στη Συρία, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή, καλώντας την νέα κυβέρνηση της Συρίας να αναλάβει έμπρακτες πρωτοβουλίες για την προστασία όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα. Όπως είπε, τέτοια τραγικά περιστατικά προφανώς μας κάνουν πολύ ανήσυχους και οι σκέψεις μας είναι σήμερα με τον Πατριάρχη Αντιοχίας.
Τώρα, στις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, Άγιε, αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Αποτελεί, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπεφρασμένη θέση όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, όμως η περαιτέρω κλιμάκωση σε επίπεδο στρατιωτικών επιχειρήσεων ενδεχομένως να οδηγήσει σε πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία θα λύσει. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε έστω και την ίστατη στιγμή να αποφευθεί μια περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.
Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη. Άγιε, όχι, λέει η Αθήνα. Όχι στα πυρηνικά όπλα για το Ιράν και βέβαια όχι στην κλιμάκωση τη στρατιωτική στην ευρύτερη περιοχή.
Ακριβώς, ο κύριος Μαρινάκης επεσήμανε πως η διεθνής γεωπολιτική συγκυρία εξακολουθεί και παραμένει σύνθετη και ανησυχητική, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Δήλωσε ξεκάθαρο πως δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα εμπλοκής στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει λάβει τα μέτρα της για να διασφαλιστεί η προστασία των πλοίων που φέρουν ελληνική σημαία. Δεν τίθεται, είπε, ζήτημα εμπλοκής στη χώρα μας, δεν έχει ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός, και ενώ ανέφερε πως λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, η ελληνική πολιτεία θα δράσει προληπτικά και αποτρεπτικά με έναν πιο έντονο τρόπο, αναφέροντας τη μέρημνα που προελήφθηκε και ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για αποστολή πλοίων του ελληνικού ναυτικού έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε πως θα είναι δύο τα πολεμικά πλοία που θα συνδράμουν το λιμενικό για τις μεταναστευτικές ροές στη Λιβύη και τόνισε πως είναι μια έκταση συνθήκη. Μάλιστα, υπήρχε και ένα ερώτημα για δημοσιεύματα που θέλουν τη βάση της Ούδας να χρησιμοποιήθηκε για νεφοδιαστικούς σκοπούς στην επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρκέστηκε να πει πως δεν έχουν να κάνουν κανένα παραπάνω σχόλιο. Επανέλαβε δε πως είναι ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης, όπως διατυπώθηκε στο ΚΙΣΕ και από τον Πρωθυπουργό. Μιλήσαμε για ανάγκη αποφυγής κλιμάκωσης και αποφυγής νέας εστίας πυρηνικών. Αυτές τις απαντήσεις μπορούν να δώσουν. Υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Υπάρχουν ζητήματα κρίσιμα που άψονται τις άμυνες και της εξωτερικής πολιτικής. Δεν θα μετατρέψουν, όπως είπε, την ενημέρωση σε καφενείο και η Ελλάδα κάνει τη δουλειά της και η εξωτερική της πολιτική δικαιώνεται. Υπήρχε άλλο ένα ερώτημα που θα πρέπει να πούμε σχετικά με όλα αυτά. Αφορά την πιθανότητα να υπάρξει συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν στη Χάγη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή στην ενημέρωση που έχουμε, ήταν η απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να πούμε πως σε κάθε περίπτωση οι κύριοι Μητσοτάκη και ο Ντογάν θα συμπέσουν το βράδυ της Τρίτης στο δείπνο που παραθέτει το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας.
Άγιε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, εκτίμησε ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει ως διεθνής κοινότητα με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τις φιλοδοξίες της Τεχεράνης.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μιλάμε για χερσαία στρατεύματα. Υπό αυτή την έννοια το καθεστώς θα διασωθεί, θα παραμείνει. Μάλιστα στο βραχή χρόνο έχει ενισχυθεί υπό μια έννοια, διότι υπάρχει μια συσπήρωση του ιρανικού εθνικισμού γύρω από την ηγεσία όταν δέχεται τέτοια επίθεση. Και κατά συνέπεια το Ιράν θα επανέλθει στο πυρηνικό. Άλλωστε γι' αυτό το ξεκίνησε το πυρηνικό πρόγραμμα, διότι είδε τι έπαθε ο Καντάφη και που βρέθηκε ο Καντάφη, δεν είναι, στο Χαντάκι όταν το σταμάτησε, και που βρίσκεται η Βόρεια Κορέα. Δηλαδή το θέλει ως αποτροπή της ξένης επέμβασης και επιβουλής.
Τώρα, η Αθήνα επαναλαμβάνει λοιπόν τη σταθερή άρνησή της στο ενδεχόμενο πυρηνικού εξοπλισμού του Ιράν, επιμένει ωστόσο στη λύση της διπλωματίας και ζητά αυτοσυγκράτηση. Για δεύτερη φορά συνήλθε χθες το ΚΙΣΕΑ μέσα σε 10 ημέρες. Καταλαβαίνουμε όλοι την έντονο και μεγάλο ο προβληματισμός. Παράλληλα, σε υψηλό ανεβάζει τον κίνδυνο το βαθμό επιφυλακής στο στρατηγείο της επιχείρησης Ασπίδες, που προστατεύει τη διεθνή ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και στον κόλπο του Άντεν μέσω των εξελίξεων στις εμπόλεμες περιοχές. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και μεγάλη ανησυχία, στο πούμε έτσι.
Έτσι είναι σε διάφορα επίπεδα. Γρήγορα, καλό μεσημέρι να πούμε. Ανησυχία η οποία συνδυάζεται και με το μεταναστευτικό, με βάση και την πρωινή αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς, μόλις ακούσαμε πριν από λίγο.
Βέβαια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι περιμένουμε μάλιστα να επιστρέψει ο κύριος Νίκος Δένδιας από τη φρεγάτα Αδριάσου, που παρακολούθησε νωρίτερα εκπαιδευτικές βολές κατευθυνμένων κλιμάτων του πολεμικού ναυτικού στο νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, στο νότιο Ιόνιο, για να τον ρωτήσουμε τι ακριβώς εννοούσε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή μία φρεγάτα, η φρεγάτα Θεμιστοκλής, η οποία συμμετέχει παράλληλα και στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ειρήνη. Επειδή έγινε αναφορά όμως για δύο πλοία, περιμένουμε να είναι ποιο θα είναι το δεύτερο πλοίο που θα βρεθεί νότια της Κρήτης, προκειμένου βεβαίως να συνδράμει και το πολεμικό ναυτικό, ως παράγοντες αποτροπής κυρίως για τους λαθροδιακινητές, οι οποίοι φαίνονται να μην συμμορφώνονται. Παρά το γεγονός ότι το λιμενικό σώμα, που έχει τον πρώτο λόγο βεβαίως, πραγματοποιεί διαρκείς επιχειρήσεις νότια της Κρήτης. Όπως μας έλεγαν νωρίτερα και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στα ελληνικά χωρικά ύδατα νότια της Κρήτης δεν σκοπεύει να επισκιάσει το λιμενικό σώμα. Ίσα-ίσα σκοπεύει να το συνδράμει και να λειτουργήσει ενισχυτικά στην προσπάθειά του. Θα ξέρουμε περισσότερα το επόμενο.
Θα δοθούν διευκρινήσεις από τον Υπουργό.
Διότι, όπως σας είπαμε, ο κύριος Νίκος Δένδιας βρέθηκε στη φρεγάτα Αδριάς νωρίτερα, παρακολούθησε εκπαιδευτικές βολές κατευθυνόμενων βλημάτων του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας κατά παροπλισμένων πλοίων, αλλά και κατά drones. Να πούμε ότι έκανε και δηλώσεις ο κύριος Νίκος Δένδιας. Είπε ότι αυτό που αποδείχθηκε από αυτή την πολύ επιτυχημένη άσκηση, όπως είπε, είναι ότι το πολεμικό ναυτικό έχει μπει πια στη νέα εποχή, ότι η Ατζέντα 2030, ακόμα και πριν παραλυφθούν οι νέες μονάδες, έχει ήδη βρει στέρεο έδαφος. Τόνισε, λέγοντας ότι χαρακτήρισε αυτή την εμπειρία ως εξαιρετικά σημαντική και μεγάλη, να δει κανείς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τον ελληνικό στόλο απλωμένο στο νότιο Ιόνιο. Τώρα από εκεί και πέρα, Γιώργη, σε αυτά που είπε, αναφορικά με την επιχείρηση Ασπίδες, να πω ότι χθες το Κησέα συζητεί περισσότερο από μια ώρα διήρκησε αυτή η δεύτερη έκτακτη συνεδρίαση μέσα στα 10 μέρες. Συζητήθηκε και η παρουσία της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας ελληνικών πλοίων επί της ουσίας στα στενά του Ορμούς. Έγιναν συστάσεις μέσω μιας ναύτεξ που διαρκώς ανανεώνεται και επικυροποιείται. Μια ναύτεξ με συστάσεις παραμονή σε ασφαλές λιμάνι για τα πλοία ελληνικής σημαίας και συμφερόντων που βρίσκονται κοντά στα στενά του Ορμούς. Ενώ σε ό,τι αφορά την επιχείρηση Ασπίδες, να πω, είναι επιχείρηση που προστατεύει βεβαίως την αρχιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανακοίνωσε ότι από χθες αυξάνει σε υψηλό το βαθμό επιφυλακής για πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Βεβαίως, να διευκρινίσουμε ότι προϊόντα των δύο αυτών χωρών μπορούν να μεταφέρουν και πλοία τρίτων χωρών, όπως είναι και τα δικά μας. Και αυτά θεωρητικά αποτελούν στόχο για τους Χούθη ή για άλλες δυνάμεις που μπορεί να ελέγχονται από το Ιράν και μπορούν να αποτελέσουν στόχο.
Γιώργο Διανυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε μεγάλη άσκηση λοιπόν του πολεμικού ναυτικού στο Νότιο Ιόνιο συμμετείχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Νίκος Δένδιας.
Είχα σήμερα την ευκαιρία, τη μεγάλη ευκαιρία πρέπει να πω, να παρακολουθήσω την άσκηση του πολεμικού ναυτικού με τη ρήψη κατευθυνωμένων κλιμάτων και μάλιστα με τη χρήση και drone στόχων. Νομίζω ότι αυτό που αποδείχθηκε από αυτή την πολύ επιτυχημένη άσκηση είναι ότι το πολεμικό ναυτικό έχει μπει πια στη νέα εποχή. Ότι η Ατζέντα 2030, ακόμα και πριν παραλυφθούν οι νέες μονάδες, έχει ήδη βρει στέρεο έδαφος και ότι η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός μπορεί να βασίζεται στο πολεμικό ναυτικό που μπορεί να προστατεύει τις θάλασσες, τον εθνικό χώρο, την κυριαρχία, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να παραμείνουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την κατάσταση και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Πρώτο θέμα στην ατζέντα στη συνεδρία των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, οι εξελίξεις οι ραγδαίες και δραματικές στη Μέση Ανατολή προκαλούν σοβαρούς τριμμούς στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, τόνισε στη δήλωσή του ο Έλληνας Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης.
Έχω προτείνει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ένα πλάνο 5 σημείων, έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι παρούσα. Αυτό περιλαμβάνει πρώτον την πολιτική λύση, η οποία θα έρθει μέσω του αυτοπεριορισμού και της αποκλιμάκωσης της έντασης. Δεύτερον, προστασία όλων των αμάχων και προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Τρίτον, την έντονη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεργασίες οι οποίες γίνονται τη στιγμή αυτή. Και επιπλέον θα πρέπει να μην ξεχνούμε τη Γάζα, γιατί όλα τα ζητήματα είναι αλληλένδετα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την προσπάθειά μας έτσι ώστε να υπάρξει απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και επιπλέον ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις διακυβεύσεις.
Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκριτριά μας Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, η Αθήνα αναλαμβάνει εκ νέου πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, έκανε λόγο για μια εξαιρετικά έκρηκτη και σύνθετη κατάσταση στην περιοχή. Ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και προκαλεί σοβαρότατους τριγμούς στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλεία. Ακούσαμε τον κ. Γεραπετρίτη να μιλάει για τα 5 σημεία τα οποία προτείνει στους ομολόγους του, έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι παρούχα στις εξελίξεις. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις συνομιλίες ότι θα μιλήσει με τους ομολόγους του και για το ζήτημα της τρομοκρατικής επίθεσης των Ιερών.
Έλενα, πρέπει να μετακινηθείς λιγάκι να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας. Δεν είναι καθόλου καλή γραμμή, δεν σε ακούμε καθαρά. Τώρα στη σύλληψη. Όχι, έχουμε προβλήματα. Θα προσπαθήσουμε και πάλι να συνδεθούμε μαζί σου, Έλενα. Τώρα στη σύλληψη ενός 26χρονου του Αζερβαϊτζάν προχώρησε ενεργεία στα Χανιά. Ο άντρας φέρεται να φωτογράφησε τις αεροναυτικές βάσεις της Σούδα και με κατηγορίες για κατασκοπία και οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Πρόκειται για πληροφορίες όπου αξιοποίησαν στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έθεσαν υποδιακριτική παρακολούθηση το συγκεκριμένο άτομο, έναν 26χρονο με καταγωγή από το Αζερβαϊτζάν, ο οποίος είχε έρθει νομίμως στην Ελλάδα με χαρτιά από την Πολωνία είχε νοικιάσει στις 18 του μήνα δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή της Σούδας, πολύ κοντά στο λιμάνι, και από εκεί πραγματοποιούσε τόσο φωτογραφίσεις όσο και βιντεοσκοπήσεις πολεμικών πλοίων τα οποία έμπαιναν και έβγαιναν στον ναύσταθμο, καθώς επίσης και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην περιοχή. Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς της υποδιεύσης ασφάλειας Χανίων. Έχει σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για κατασκοπία και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτομο δεν είναι καθόλου συνεργάσιμο με τις αρχές. Έχουν εντοπιστεί σχεδόν 5.000 φωτογραφίες και βίντεο σε κινητό τηλέφωνο USB stick, φωτογραφική μηχανή αλλά και λάπτοπ τα οποία υπήρχαν στην κατοχή του.
Πάμε και πάλι στις Βρυξέλλες να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε την Έλενα Αποστολίδου, την ανταποκριτριά μας. Μας έλεγες για την νέα πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ο κύριος Γεραπετρίτης για την αποκλιμάκωση της έδρας στην περιοχή, Έλενα.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι λοιπόν και πάλι από τις Βρυξέλλες. Με συγχωρείτε, αλλά είναι σε εξέλιξη πάρα πολλά.
Το καταλαβαίνουμε ότι
εδώ στις Βρυξέλλες. Mm. Είναι ο διπλωματικός, τα βλέμματα στραμμένα εκτός από την Αμερική και το πεδίο εκεί στο Μέσα Ανατολή. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ έντονη διπλωματική εβδομάδα. Την αρχή γίνεται με το Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι σε εξέλιξη. Εδώ βρίσκεται παρόν και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Παρουσιάσατε τα πέντε σημεία ουσιαστικά. Ακούσαμε τη δήλωση του κ. Γεραπετρίτη, ένα πλάνο πέντε σημείων που παρουσιάζει στους ομολόγους του, έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι παρούσα στις εξελίξεις. Ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για μια εξαιρετικά έκρηκτη και σύνθετη κατάσταση στην περιοχή που ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και προκαλεί σοβαρότατου στριγμού στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλεία. Ο ίδιος, τη δήλωσή του κατά την είσοδο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, είπε ότι θα αναφερθεί στις συνομιλίες με τους ομολόγους του και στο ζήτημα της τρομοκρατικής επίθεσης στον ιερό ναό του προφήτη Ηλία στη Δαμασκό, όπου έχασαν τη ζωή τους πιστοί, λέγοντας πως πρόκειται για ένα τυφλό χτύπημα που αναδεικνύει την ένταση αλλά και την ασυμμετρία στην απειλή η οποία υπάρχει. Να σας πω πολύ γρήγορα ότι όλοι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν ανησυχίες για δύο πράγματα: για την κλιμάκωση του πολέμου αλλά και για τα πιθανά αντίπεινα. Η Ευρώπη τέλος επιμένει στη διπλωματία και θέλει να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν που είχε ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή και πριν από την Αμερικανική εμπλοκή.
Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο οικονομικό πεδίο τώρα, ήπια είναι η αντίδραση μέχρι στιγμής των αγορών μετά την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Μικρές διακυμάνσεις καταγράφουν τα χρηματιστήρια, το ευρώ και ο χρυσός. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της οικονομικής μας συντάκτριας, της Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ραλού, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ραλού Αλεξοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τη Ραλού Αλεξοπούλου. Με μελανά χρώματα περιέγραψε τις επιπτώσεις στην οικονομία σε περίπτωση που κλείσουν τα συναυτορμούς ο οικονομολόγος Παναγιώτης Ζουρμελιώτης, πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Δέλτα Νιτάφ, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Αν συμβεί και αυτό και κλείσουν τα συναυτορμούς, σημαίνει ότι περίπου το 21% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου θα μπλοκαριστεί. Δεν θα μπορεί να διοχετευτεί στις αγορές κυρίως της Κίνας και της Ιαπωνίας, Νότιας Κορέας και γενικότερα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Άρα αυτό θα έχει επιπτώσεις άμεσα στις τιμές του πετρελαίου. Θα υπάρξει μια υστέρηση στην προσφορά πετρελαίου πολύ σημαντική.
Πόσο εφικτό όμως είναι ένα τέτοιο σενάριο, δηλαδή πόσο ρεαλιστικό είναι να κλείσουν τα συνάδελφα του Ορμούζ? Ο Θόδωρος Τσακίρης, αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, μίλησε στο σταθμό μας.
Το σενάριο αυτό, ωστόσο, είναι πάρα πολύ χαμηλό ως πιθανότητα. Όχι διότι το Ιράν στερείται αυτή τη στιγμή της πρωτοβουλίας κινήσεων ή δεν έχει τα μέσα για να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά διότι είναι τόσο ισχυρός και υπέρτερος από κάθε άποψη ο αποτρεπτικός ρόλος του πέμπτου Αμερικανικού στόλου. Ακόμα και να το πετύχαιναν, είναι θέμα μερικών ημερών, το πολύ εβδομάδα.
Να δοθεί μια μάχη εντυπώσεων, δηλαδή δεν μπορεί να κρατήσει πολύ, είναι αυτό που λέτε. Και να γίνει, δεν μπορεί
ακόμα
να κρατήσει
και
πολύ.
Ακόμα να τα κλείσουν, δεν μπορεί να κρατήσει για πολλές μέρες.
Πάμε τώρα να συνδεθούμε τη Ραλού Αλεξοπούλου, την οικονομική μας συντάκτρια. Ραλού, να μας πεις πώς είναι η αντίδραση των αγορών μέχρι στιγμή στα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ψύχρεμη, θα μπορούσαμε να πούμε. Αν σκεφτεί κανείς ότι αναφορικά με την διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, είδαμε στο άνοιγμα των αγορών μια σημαντική άνοδο της τιμής του να ξεπερνά ή κατά τα 79 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο γρήγορα επέστρεψε στα επίπεδα, θα μπορούσαμε να πούμε, της Παρασκευής, με πολλές φορές το πρόσημο άλλοτε να είναι θετικό, με μικρά κέρδη, και άλλοτε και αρνητικό. Αυτή την ώρα κυμνημένεται στα 77,6 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μια μικρή άνοδο 0,4%. Σε εβδομαδιαία βάση το ποσοστό της αύξησης είναι λίγο κάτω από το 5% και γύρω στο 10% μικρότερη τιμή σε σχέση με αυτή που είχε πριν ένα χρόνο. Από την άλλη, σχετικά οριακές διακυμάνσεις βλέπουμε και στο τιμή του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας, όπου και εκεί κυμαίνεται γύρω στα 41 ευρώ η μεγαβατόρα και εκεί καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι αγορές αντιμετωπίζουν με μια σχετική ψυχραιμία την κατάσταση και την ένταση η οποία υπάρχει στην περιοχή και λόγω του πολέμου Ισραήλ και Ιράν, αλλά και της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, φαντάζομαι το έχετε πει και νωρίτερα, όλοι κοιτάζουν να δουν τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς.
Ακριβώς.
Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο του Ιράν ψήφισε χθες το κλείσιμο του στενού, ωστόσο περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και αν θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Τώρα, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, και εκεί βλέπουμε οριακές απώλειες για τα τρία μεγάλα ευρωπαϊκά, Λονδίνο, Παρίσι και Φραγκφούρτη. Ο χρυσός καταγράφει μικρές διακυμάνσεις, νωρίτερα κινούνταν πτωτικά, τώρα καταγράφει μικρή άνοδο στα 3.377 δολάρια η ουγγιά. Μένει να ανοίξει βέβαια και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Βλέπουμε δηλαδή γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι μεν υπάρχει μια ανησυχία, ένας φόβος, μια αύξηση της αβεβαιότητας, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δεν αποτυπώνεται τόσο έντονα στις αγορές.
Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα που τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, στις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με την εμπλοκή των ΗΠΑ στην περιοχή, βομβιστής αυτοκτονίας σκόρπισε το θάνατο στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό. Οι Συριακές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 22 νεκρούς και 63 τραυματίες, ενώ την ευθύνη ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση ISIS. Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Θέλω επίσης, κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου, την οργή μου για το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Προφήτη Ηλία, στην Δαμασκό, και να καλέσω για ακόμα μια φορά με τον πιο επιτακτικό τρόπο την νέα κυβέρνηση της Συρίας να μεριμνήσει έμπρακτα για την προστασία όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων.
Το τρομοκρατικό χτύπημα καταδίκασε το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχίας, όπως το καταδίκασαν και τα Ηνωμένα Έθνη. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα, διπλωματική μας συντάκτρια. Αντιδράσει και αποτροπιασμός, Κατερίνα.
Είναι αποσύσσωμη βέβαια την πολιτική, πολιτιακή ηγεσία της Ελλάδας, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Ζαχαράκη με τον Πατριάρχη Αντιοχίας Ιωάννη, και μάλιστα εξέφρασε τη συμπαράσταση την υποστήριξη της χώρας μας στη θρησκευτική ελευθερία όλων, ώστε η θρησκεία να είναι γέφυρα επικοινωνίας και όχι αιτία συγκρούσεων. Να σας πω επίσης ότι, όπως ήδη ακούσαμε και το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, και ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε αυτό το θέμα στη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών, και βεβαίως εξέφρασε τη θλίψη και την συμπαράσταση της Ελλάδας στο ζήτημα αυτό.
Τώρα, Κατερίνα, είχαμε την αντίδραση μιας ομάδας σημαντικών αραβικών χωρών στην προσπάθεια της Τουρκίας να περάσει αποφάσεις που προωθούν τις θέσεις για το Κυπριακό και για την μειονότητα της Θράκης.
Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, ένας πολύ σημαντικός οργανισμός, σχετικά με την τουρκική, όπως την αποκαλεί Άγκυρα, μειονότητα της Θράκης, αλλά και τον τουρκικό μουσουλμανικό πληθυσμό, όπως επίσης τον αποκαλεί στα Δωδεκάνησα η Τουρκία, καθώς και Κίνα για τους Τουρκοκύπριους, επαναλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια στις διασκέψεις του συγκεκριμένου οργανισμού. Ωστόσο, φέτος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι στη διάσκεψη το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Κωνσταντινούπολη, ομάδα σημαντικών αραβικών Αραβικών χωρών, όπως προανέφερες, της Αιγύπτου, του Ιράκ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κουβέιτ, του Λιβάνου και του Μπαχρέιν, εξέφρασαν επιφυλάξεις, ειδικότερα τα δύο ψηφίσματα, τα οποία επιχειρούσαν να παρουσιάσουν την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα ως θύμα παραβιάσεων των δικαιωμάτων της και απίθυναν συστάσεις προς την Αθήνα, προκάλεσαν αντιδράσεις. Όσον αφορά δε την Κύπρο, ήταν σαφής η προσπάθεια παρότρινσης των μελών του οργανισμού για αναβάθμιση των σχέσεων και αναγνώριση του ψευδοκράτους. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η Αίγυπτος και το Μπαχρέιν εξέφρασαν επιφυλάξεις και για το ίδιο το τελικό κείμενο της διακήρυξης της διάσκεψης, η οποία σημειωτέων πραγματοποιήθηκε παρουσία του Τούρκου Προέδρου υπό την Προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών και αφορούσε τις παραγράφους για τη Θράκη και την Κύπρο.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα. Συνεχίζει το πυρήνος εφιάλτης στοιχείο με τα δύο μέτωπα γύρω από την πόλη αλλά και ένα νέο στα βόρεια του νησιού. Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί ενώ από χθες έως σήμερα εστάλει μήνυμα 112 σε πάνω από 15 οικισμούς. Συνδεόμαστε με την Χίο και τη Μυρσίνη Τζινέλη, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από την κατάσταση που επικρατεί την ώρα. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα με τη φωτιά?
Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πριν από λίγη ώρα κηρύχθηκε το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ενώ ήρθε νέο μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων από το 112 να εκενώσουν 4 χωριά στα νοτιόχωρα. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για περιμετρικά της πόλης της Χίου και τα μέτωπα που μένονταν στην Αγία Παρασκευή Καριών, στο Δαφιώνα και στον Άγιο Γιώργη Σιγκούση. Δυστυχώς η φωτιά πέρασε από εκεί, περνάει προς τα νότια της Χίου, στα νοτιόχωρα και ήδη έχουν ενημερωθεί κάτοικοι να κατευθυνθούν προς την πόλη της Χίου. Από το πρωί επιχειρεί πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και πήγες δυνάμεις και εναέριες δυνάμεις, όμως και ο αέρας είναι τέτοιος που ενώ βλέπεις περιοχές που πέρασαν, που έσβησαν από τα πυροσβεστικά μέσα, εν τούτης να στρέφεται ο άνεμος από εκεί και να έχουμε αναζωπηρώσεις. Όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση θα δούμε και τι ζημιές άφησε πίσω της η φωτιά, όμως έχουμε πολλές αναφορές για πολλές ζημιές σε σπίτια, σε αυλές σπιτιών, σε αποθήκες, σε αγροτικές καλλιέργειες. Ό,τι υπήρχε γύρω από την πόλη της Χίου έχει καεί σε μελίσια. Να σου πω ότι έχουμε και κάποιες πληροφορίες ότι και κάποιοι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από εκείνους που βοηθούσαν στην κατάσβεση, είτε με μικροτραυματισμούς είτε με αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ στο νησί βρίσκεται και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, προκειμένου να γίνει ένα συντονιστικό και να δούμε πού βρισκόμαστε και πώς θα διηγηθεί από εδώ και πέρα η κατάσταση. Είναι δύσκολη, είναι δύο τα μέτωπα στην πόλη με κατεύθυνση προς τα νοτιόχωρα και ένα τρίτο στα λεπτόχωδα βόρεια της Χίου που ξέσπασε στις 10 το πρωί.
Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης. Μυρσίνη Τζινέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβληματισμό στους αρμόδιους για τις συνθήκες και τα αίτια της πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Παντελή Μπουρνιά, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερτνιούς.
Αυτό που με ενημέρωσαν είναι πως θα κάνουν έρευνα να μπορέσουν να ελέγξουν το λόγο πώς ξεκίνησε η φωτιά. Γιατί είναι πολύ περίεργο, όπως είπα και πριν, 3 διαφορετικά σημεία την ίδια ώρα και με τέτοιο άνεμο που όλοι το γνωρίζαμε.
Πολύ δύσκολες οι συνθήκες στο νησί, χαρακτηριστική δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή.
Είναι πολύ δύσκολα με αυτό το καιρό, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και όπως βλέπετε από όπου έχει περάσει έχει κάνει και ολική καταστροφή, μόνο τα σπίτια και οι άνθρωποι έχουν μείνει.
Τώρα, σε ύφεση, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 5 το πρωί στις κάτω ασίδες του Δήμου Ηρακλείου. Η Φανή Καλαθάκη είναι στο σημείο και θα μας πει περισσότερα. Φανή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς εδώ αποτράπηκαν τα χειρότερα. Έχει κάψει κάποιες εκτάσεις δασικές, αλλά και ελαιώνες και αμπέλια. Η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα. Όλοι κάνουν λόγο και υποψιάζονται ότι πρόκειται περί εμπρισμού. Μάλιστα, έγινε και μια προσαγωγή, αλλά τελικά φέθηκε ελεύθερος ο ύποπτος. Ξέσπασε λοιπόν φωτιά και μάλιστα λίγο μετά ξέσπασε και σε ένα δεύτερο μέτωπο από την άλλη μεριά του χωριού. Δηλαδή υπάρχει ένα χωριό κάτω ασίτες το οποίο είναι πολύ κοντά στο σημείο της μεγάλης φωτιάς, λιγότερο από ένα χιλιόμετρο, που ευτυχώς δεν κινδύνεψε, αλλά είχαν λάβει το μήνυμα του 112 κάτοικοι και ήταν σε ετοιμότητα. Οι άνεμοι παραμένουν πάρα πολύ ισχυροί, πρέπει να σου πω. 120 πυροσβέστες ήταν εδώ πέρα, 3 ελικόπτερα, οι ομάδες της ΕΜΑΚ, της ΕΜΟΔΕ, 7 ομάδες της ΕΜΟΔΕ και πολλοί κόσμοι και πολλοί εθελοντές, δήμοι και περιφέρει. Και παραμένουν εδώ γιατί έχουν ενταθεί η άνεμη, αλλά η φωτιά είναι σε ύφεση.
Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλεί η διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έφτασε στη Βουλή δικογραφία, Νίκο.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Η δικογραφία δεν έχει φτάσει ακόμα στη Βουλή. Mm-hmm. Αναμένεται μέσα αρχές της εβδομάδας, μπορεί δηλαδή και αύριο να την έχουμε. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για να δούμε τις κινήσεις της αντιπολίτευσης. Πληροφορίες που τις τελευταίες ώρες κάνουν λόγο για μια αντιπολίτευση, κυρίως στην αξιωματική αντιπολίτευση, να προσανατολίζεται για να καταθέσει μια πρόταση εκ νέου προανακριτικής αυτή τη φορά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτές θα είναι οι εξελίξεις που θα πρέπει να περιμένουμε στην εβδομάδα. Να σου πω μόνο δύο ειδήσεις τελευταίας στιγμής που έχουν να κάνουν φυσικά με το θέμα των ημερών Ισραήλ-Ιράν και ό,τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής με πρωτοβουλία της κυρίας Μπακογέννη, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής. Την Πέμπτη το πρωί θα γίνει αυτό. Θα είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης και θα ενημερώσει τα μέλη της Βουλής, τα μέλη της Επιτροπής, συγγνώμη, δηλαδή από όλα τα κόμματα. Ενώ έχουμε και κατάθεση αιτήματος από τον κύριο Κουτσούμπα για να γίνει πρώιμη ρεσία συζήτηση στη Βουλή για το ζήτημα αυτό.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το θέμα ρωτήθηκε νωρίτερα στο Press Room και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε ξανά στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, να ξεκινήσουμε όμως από την τηλεφωνική επικοινωνία εν είδηση τελευταία στιγμή που είχε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Αιγύπτου.
Έγινε λοιπόν αυτή η επικοινωνία πριν από λίγους. Συζητήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και οι κίνδυνοι για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και να υπάρξει επανεκκίνηση των συζητήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Ενώ ένα ακόμα ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η πρόοδος στο θέμα της συζητήσεις που υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για το ζήτημα της Ιεράς Μονής της Αγίας Κατερίνης του Σινά, αλλά και η ανάγκη να υπάρξει σύντομα, όπως αναφέρεται, συμφωνία. Τώρα για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπες και εσύ, και την αναφορά κύριε το όνομα του κ. Μάκη Βορύδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθεί σχετικά απάντησε πως δεν υπάρχει απαραίτητη τα ποινική ευθύνη λόγω αναφορά ονόματος στη δικογραφία. Θα πρέπει και η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαβάσουμε πρώτα τη δικογραφία και να περιμένουμε και τους αρμοδίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να υπάρχουν σχετικές αποφάσεις.
Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σε μια νέα υπόθεση απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε την περίοδο που καταγράφηκε την περίοδο του κορονοϊού. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία της οικονομικής αστυνομίας, καθώς η εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε κατάφερε να αρπάξει περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ, να ζημιώσει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό δημόσιο. Έχουμε 5 συλλήψεις σε Αττική και Κορινθία. Φερόμενος ως αρχηγός ένας λογιστής, ο οποίος μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν συστήσει εικονικές εταιρείες με αντικείμενο κυρίως τον τουρισμό, προκειμένου να εισπράττουν την περίοδο του COVID επιστρεπτές προκαταβολές, χρήματα από το ΕΣΠΑ και άλλες επιδοτήσεις, τα οποία δεν απεδώσαν ποτέ στο ελληνικό δημόσιο. Όπως είπαμε, η ζημιά ξεπερνάει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ.
Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Σε κλίμα μεγάλης έντασης απολογείται για δεύτερη μέρα ο Πέτρος Φιλιππίδης για δύο απόπειρες βιασμού. Πάμε στην Άννα Βλάχου Παναγιώτη, δικαστική μας συντάκτρια, η οποία παρακολουθεί την απολογία και θα μας ενημερώσει. Μάλιστα, από ό,τι διαβάσαμε στο Ερνιούς, Άννα, ο κατηγορούμενος ξέσπασε κατά μελών του Σωματείου Ελλήνων Ιθοποιών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη. Ναι. Καθώς νωρίτερα ολοκληρώθηκε η απολογία του κατηγορούμενου και έχουμε και το πρώτο μέρος της εισαγγελικής πρότασης επί της ενοχής, ο εισαγγελικός λειτουργός της έδρας, ο Ανδρέας Καραφλός, πρότεινε να απαλλαγεί ο Πέτρος Φιλιππίδης για την πρώτη καταγγελία απόπειρας βιασμού που είχε υποβάλει η νεαρή γυναίκα για απόπειρα βιασμού της στο καμαρίνι του ηθοποιού το Φεβρουάριο του 2010. Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό δεν προέκυψαν τα πραγματικά περιστατικά όπως περιγράφονται στην καταγγελία της γυναίκας. Δεν προέκυψαν τα πραγματικά περιστατικά που να δικαιολογούν απόπειρα βιασμού. Μπορεί να έχουν υπάρξει άλλες αισχρές, κατακριτές, χυδαίες πράξεις του ηθοποιού σε βάρος της νεαρής γυναίκας, είπε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας της έδρας, όχι όμως απόπειρα βιασμού, γι' αυτό και ζήτησε την απαλλαγή του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο ίδιος εντόπισε 38 αντιφάσεις στις καταθέσεις της από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, από τη μήνυσή της στον εισαγγελέα μέχρι και σήμερα, και αντιφάσεις οι οποίες προκαλούν αποδεικτικές ρογμές
στην αξιοπιστία της κατάθεσής της, είπε, και της απαρίθμησε αναλυτικά. Νωρίτερα είχε ολοκληρώσει την απολογία του ο κατηγορούμενος, ο οποίος και σήμερα δήλωσε αθώος, μίλησε για συνενετικές σεξουαλικές πράξεις με τις καταγγέλουσες και όχι για απόπειρα βιασμού. Η εισαγγελική πρόταση θα συνεχιστεί την 1η Ιουλίου για την καταγγελία της δεύτερης γυναίκας για τον Αύγουστο του 2014.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, να σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο, στο πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, αφού την περασμένη νύχτα σημειώθηκαν νέες φοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο αλλά και στο Βορρά, με τουλάχιστον 9 νεκρούς.
Οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν στο Κίεβο, τουλάχιστον 6 σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κίεβου, 7 σύμφωνα με άλλες ουκρανικές πηγές. Και πολυτραυματίες. Μάλιστα, οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για σφοδρότατη επίθεση και με βαλιστικούς πυράβλους και με πυράβλους κρούζ, αλλά και με τουλάχιστον 350 drones. Και όπως λένε, χτυπήθηκαν και πολυκατοικίες, αλλά και άλλα κτίρια στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Επίσης, υπήρξε επίθεση με 2 νεκρούς, όπως αναφέρουν, στο Τσερνίκιβ, είναι πόλη στο Βορρά. Τώρα οι Ρώσοι κάνουν λόγο για επίθεση κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή Ροστόφ, και αυτά όλα συμβαίνουν, Γρηγόρη, ενώ η όποια ειρηνευτική και διπλωματική διαδικασία ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έχει πραγματικά τελματώσει.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, με μια οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στη Μεσσηνιακή, όπου χειροπέδες πέρασε η ασφάλεια σε έναν 60χρονο από το χωριό Σπερμοχία, ο οποίος την Κυριακή σε κατάσταση αμόκ σκότωσε τους ηλικιωμένους γονείς του με ένα ψαλίδι. Ο Κώστας Γαζούλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Ναι, Γρηγόρη, το φρικτό αυτό έγκλημα και αυτή η απίστευτη οικογενειακή τραγωδία συνέβη χθες το απόγευμα στη Σπερχογία του Δήμου Καλαμάτας, όπου ένας 60χρονος άνδρας δολοφόνησε με φρικτό τρόπο τους ηλικιωμένους γονείς του μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν μαζί. Ήταν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όταν ένας γείτονας πήγε στο σπίτι της οικογένειας, ύστερα από τηλεφώνημα στην κοινή που ανησύχησε, με συγχωρείτε, όταν μπήκε μέσα, βρήκε τον δράστη ψύχρεμο και δίπλα του αντίκρισε το αποτροπαίο θέαμα με τους γονείς του να κοίτονται νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος. Άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία που έφτασε στο σημείο, έβαλε χειροπέδες στο δράστη, ο οποίος δεν έφερε καμία αντίδραση. Ενώ θέλω να σου πω ότι ο δράστης επέδειξε και στους αστυνομικούς ένα ψαλίδι, το οποίο και χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τους γονείς του. Τώρα, γύρω στις 5 το απόγευμα, αναμένεται να περάσει την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας ο συλληφθής, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε και σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και είχε ιστορικό χρήσης και ναρκωτικών. Μάλιστα, αξίζει να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχε νοσηλευτεί κατά το παρελθόν τουλάχιστον 10 φορές σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Και ένα ερώτημα που εγείρεται είναι πώς η πολιτεία αντιμετωπίζει τα άτομα που έχουν υποφέρουν από ζητήματα ψυχικής υγείας και πώς θα προλαμβάνουμε τέτοιες ανάλογες τραγωδίες στο μέλλον. Γρηγόρη.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, οι Thunder στις Ηνωμένες Πολιτείες πανηγύρισαν το πρώτο πρωτάθλημα στο NBA στην ιστορία τους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως, είναι μόλις 17 ετών ομάδα, έτσι. Και νίκησε 103-91 στον 7ο και καθοριστικό τελικό του πρωταθλήματος στο NBA, του Indiana Pacers, και κατέκτησαν δικαιωματικά το τρόπαιο. Ο MVP των τελικών, μάλιστα, ήταν ο φανταστικός φέτος Καναδός Σέι Κλίζους Αλεξάνδερ, και έγινε και μάλιστα και ο πρώτος παίκτης επί τα 25 χρόνια που κατακτά το πρωτάθλημα, το βραβείο MVP στην κανονική διάρκεια και στους τελικούς, αλλά και το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Να σου δώσω καταλάβεις ότι τέτοιο πράγμα δεν έχουν κάνει μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και ο Σακίλ Ονίλ. Μεγάλος και σπουδαίος, λοιπόν, ο Αλεξάνδερ. Να συνεχίσουμε με ευρωμπάσκετ, να πούμε ότι από αύριο ξεκινάει η φάση των 8, μπορεί η εθνική μπάσκετ γυναικών να μην τα κατάφερε απέναντι στην Τουρκία, να τελικά να αποκλείστηκε. Όμως η διοργάνωση συνεχίζεται και με πολύ συναρπαστικές αναμένονται αναμετρήσεις. Να θυμίσω, όλοι οι αγώνες του 40ου Ευρωμπάσκετ μεταδίδονται από τις χρονότητες της ΣΕΤ. Από αύριο, λοιπόν, η προημιτελική, Γαλλία-Λιθουανία, Ιταλία-Τουρκία και Τετάρτη-Ισπανία-Τσεχία και Βέλγιο-Γερμανία. Και για να σου πω μόνο ότι ο νικητής του Γαλλία-Λιθουανία θα παίξει με τον νικητή του Ισπανία-Τσεχία, ο νικητής του Ιταλία-Τουρκία θα παίξει με τον νικητή του Βελγίου-Ισπανία στα ημιτελικά.
Θα σου επιτρόπες, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Έθριος ο καιρός θα παραμείνει στη χώρα μας αύριο αλλά και τις επόμενες ημέρες. Αυτό που θα έχει σημασία θα είναι η άνοδος θερμοκρασίας. Την Τρίτη τα θερμόμετρα θα φτάσουν περιοδικά στους 36-37 βαθμούς. Στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 36 βαθμούς. Βέβαια θα φυσάει ακόμα ένας βοριάς στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 5 με 6 μπαφόρ. Τουλάχιστον στα ανατολικά της Αττικής η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Την Τετάρτη ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο, θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς σε υπηρετικές περιοχές, σε πολλές υπηρετικές περιοχές και σε περιοχές Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς αλλά ακόμα και της Πελοποννήσου. Ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή. Η Παρασκευή θα είναι πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Προφανώς σε υπηρετικές περιοχές θα ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς, όμως το Σάββατο θα σημειώσει θερμοκρασία μικρή πτώση στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά στους 37 βαθμούς, θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν οπωσδήποτε 7 με 8 μπαφόρ, θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία την Κυριακή με τους ανέμους να παραμένουν θυελλώδεις ή και πολύ θυελλώδεις στο Αιγαίο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σαρέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα Άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.